ngikhangele ukuthi kuthi akuma elections kunje yiziphi izinto ezishuphayo kakhulu ngikhangele indaba zembukazi ekukhangeleni kwethu izinto ezishuphayo kakhulu ngathi yakwezokhetha thole ukuthi kulento esiyibiza information kumbe singathi yikuthumela imininingwana engekho engamanga kumbe engayisilo qiniso ngabafuna ukukhetha during elections that is ngikhetho ekukhulumeni kwethu information even nangepic news esingathi izindaba ezingamanga sithole ukuthi kuningi okukhulunywa ngabantu okungasikho. So lokhu kwenzelwa izizathu eziningi. Kungabe kusenzelwa ukuthi bona labo abakhankatela ukuthi bakhethe singababoni njengabantu abafanele ukuthi sibakhe. So ziningi izizathu ezenza ukuthi singathi kube lama-challenge kanjalo.
Singathi ikunyundisele.
Ukuqamba amanga. So ngiyabonga. Kwezikhathi ukuqamba amanga, kwezikhathi kungabe ukukhuluma nje amazwi amabi okuthuka, okuhlukumeza kumbe esingathi ngikwethukele. Izinto zonke zingayo senza ukuthi zeshise ithundi kalo ofuna okhankabele ukukhetha. Ngakho uma kwenzakale izinto zonke lezi thole ukuthi lokhu sekumemetheke kakhulu ku-inthanethi kumbe singathi kumemetheke kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezithola ku-inthanethi ezinjengabo-Facebook, abo-Twitter ngoba yizindawo abantu abaningi sekuhlangana khona senelithi kukhuluma kuhle kungela ama-restrictions whether ngokuthi kunokwenzani ngo-elections into ezinjalo. Ngakho ku-inthanethi lapho njalo kutholakala ukuthi mina ngiyakwona ukuthi kuyijenti ukuthi ngubani. So kulula ukuthi ngiyabe ngizivalile ukuthi ngubani wangathi ngiyakwona ukuthi kuthuka umuntu kumbe ngikhulume into engamanga ngaye ukwenzela ukuthi ngishiye ukuthi ngalowo muntu.
Kungenzakali lutho kuwe wena makhuluma kumbe makamba amanga.
Nxa ucatshile kunzima ukuthi beyazi ukuthi vele ungubani ukuthi uthole ngaphi ukuboke kumbe kuwenzeni. Kodwa asikho kodwa khona bakhona abanye labo abaziveza ukuthi ngubani ikakhulu kuba kumbe kwezikhathi asikho kuthuka kumbe ukuhamba amanga kodwa kwezikhathi yinkulumo nje ezikwenza ukuhleli kumbe kwenza ukuhleli yabo. So kuvame ukuthi kumemetheke kakhulu ku-inthanethi okungumuntu wabo. So ekucoceni kwethu sithole ukuthi abafazi kumbe ngathi abesifazane kwezemibukazi yibo abavame ukuthi babe yi-target. So ngingathi ukuhlukunyezwa ku-inthanethi ukuqanjelwa amanga ukuthi izithunzi zabo zingcolile ikakhulu.
Kungani abafazi beyibo abathola lo kuhlukunyezwa kwedlula abanye babo abesilisa nxa umuntu efuna ukungena kwezombusazo?
Mina sengingathi nje emhlabeni nje ipolitiki indawo enenzondo enkulu kabikazi ngoba kumbe kuvela ekukhulukeni kwethu la masiko ethu ukuthi umuntu owesifazane elikhangelele ukuthi yena umsebenzi wakhe kugcinaimuzi abesendlini abela abantwana beka wakhe umsebenzi wakhe kugcinaimuzi ukuthi asizayikuteji wesekuyivuma ukuthi abantu besifazane bayakhona nabo ukukhokela bayakhona nabo ukuhola ilutho. So yimbelelo nje ngathi abafazi bayadelela njalo bangabantu labana babuthakatha. So kulula ukuthi umuntu oyikazane ngamthuka kuzithi ukuthi ngokwedlula umuntu oyinto.
Kwenziweni ukuthi abantu abangomama labo basukume nxa befisa ukusukuma baphatheke kwezembusazo?
Lapho sathola ukuthi izikhathi eziningi abantu asabilolwazi lokuthi sisebenzisa ngathi inkundla zihle ukuthola i-information eyiyo eliqini. Lakho nxa usuthole noma yini i-information usebenzisa ziphi ukuthi uthole ukuthi indaba ekhulunywa lapho iqondile kumbe ayiqondanga. Ubona njani ukuthi lawa ngamanga kumbe lawa ngamanga kumbe into ezama ukwehlukuthi ngiso muntu kumbe ikuthuka